Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Minutele care urmează aș vrea să le pun deoparte pentru ca să dăm un sens adunării noastre. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 8, de la versetul 31 și vă rog să citiți cu mine aceste cuvinte extraordinare. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Pecetluirea acestei realități, anume, suntem iubiți de Dumnezeu. 1. 2. Suntem răscumpărați de Dumnezeu. 3. Nimic nu ne poate despărți de El. Și toate acestea sunt garantate de momentul acesta al legământului Sfintei Cine, prin care și în care Domnul Iisus Hristos a ratificat această dragoste infinită a sa. Aș vrea să iau puțin câteva din textele pe care le-am citit, la rând. Versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dumnezeu este pentru noi. Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă Tatăl ne-a iubit atât de mult pe noi, încât l-a dat ca jertfă pe Fiul Său, vreau să vă întreb, pe Domnul Iisus Hristos cât l-a iubit? Deci, mă iubește pe mine infinit, atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său pentru mine. Dacă pe mine mă iubește atât de mult, pe Domnul Iisus Hristos, cât l-a iubit? E foarte greu pentru un părinte să facă deosebire între copiii lui. Întrebați-mă pe mine, pe care dintre copiii mei iubesc mai mult. E interesant, noi suntem copiii lui prin adopția în Domnul Iisus Hristos. Noi am fost numiți copiii lui în Domnul Iisus Hristos, în El. Iubirea omenească are limite, are margini. Iubim cât putem și noi și nu întotdeauna putem iubi. Domnul Iisus Hristos n-a iubit așa. Vreau să vă întreb, ce vedeți în monumentul crucii? Ce vedeți acolo? Vedeți iubire? Vedeți pedeapsă? Ce vedeți acolo? Aș vrea să vă sugerez să căutați iubirea. Să căutați iubirea la Golgota. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, uite, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Până acum, voi v-ați iubit unii pe alții cum ați putut, cum ați știut. Fiecare l-a iubit pe celălalt ca pe el însuși. Limita e la voi, acasă. Cum m-am iubit pe mine, așa să-l iubiți pe celălalt. De acum încolo, vă dau o poruncă nouă, să nu vă mai iubiți așa, să vă iubiți cum? Cum v-am iubit eu. Unde? Unde v-am iubit eu? În felul acesta ajung la concluzia că crucea este de fapt marea descoperire a iubirii lui Dumnezeu. Cumva, temă de o veșnicie întreagă. Căutați iubirea lui Dumnezeu în crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că aceasta va fi tema noastră de meditație pentru o veșnicie întreagă. Căutați-o acolo. Acolo veți descoperi cât de mult a iubit Dumnezeu lumea și odată cu lumea cât de mult iubește Dumnezeu. și cât de mult iubește Dumnezeu pe Fiul Său. Acolo e tot secretul. Isaia 53. Este un capitol extraordinar care surprinde. Versetul 4. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. E drept? Sau nu? Știți că Domnul Iisus Hristos a fost făcut blestem pentru noi. A fost făcut păcat pentru noi. Nu-i așa? Blestemat este acela care atârnă pe lemn. Galateni vorbește așa. Epistola lui Pavel către Galateni. Versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce vedeți? Pedeapsă sau dragoste? Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Citeam de unezi și vom reveni asupra acestui lucru probabil altă dată, spunând că Tatăl a suferit crucea împreună cu Domnul Iisus Hristos. O, dacă Tatăl ar fi rămas undeva departe, dacă Tatăl ar fi rămas undeva în cer, dacă Tatăl ar fi rămas acolo și Domnul Iisus Hristos ar fi fost jos și ar fi pătimit fără ca Tatălui să-i pese, ar fi fost altceva. Dar nimic din Sfânta Scriptură nu sugerează acest lucru. Faptul că Domnul Iisus Hristos este una cu Tatăl face ca atârnarea Domnului Iisus Hristos pe cruce să transfere o parte infinită din durerea Lui în sufletul Tatălui. Nu că Tatăl ar fi aceeași persoană cu Domnul Iisus Hristos, dar pentru că Tatăl este una cu Domnul Iisus Hristos în caracter, în planuri, în gândire, în simțire. Zbaterea Domnului Iisus Hristos pe cruce sub păcatul meu și sub păcatul tău n-a făcut altceva decât să transfere în inima Tatălui o doză infinită de durere. Vă amintiți de Moria? Vă amintiți, așa e? Vreau să vă întreb, cine a suferit la Moria? Fiul sau tatăl? Abraham, tatăl credincioșilor, părintele credincioșilor, tatăl lui Isaac, a fost acela care în momentul în care ridica cuțitul spre pieptul fiului său, a fost primul care a simțit moartea în viața lui. Cum poți să-l desparți pe Abraham de Isaac și să spui că Isaac suferă și Abraham nu? Cum poți să spui asta? Și mai târziu, Sfânta Scriptură spune, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat. Când a înțeles această iubire infinită între Tatăl și Fiul, între ceea ce este Tatăl și între ceea ce este Fiul, când a văzut această iubire infinită, când Abraham a simțit durerea Tatălui pentru durerea Fiului, în momentul acela s-a făcut lumină în mintea lui Abraham, s-a făcut lumină în istoria planului mântuirii, această disjuncție, această schizofrenie, cum că Tatăl este împotriva Fiului și Fiul este împotriva Tatălui și așa mai departe, schizofrenie care circulă astăzi peste tot, ca fiind un gând mai nou, acesta a fost dat la o parte și lumina a așezat pace când cei doi, într-adevăr, au fost una. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi. Și apoi versetul 33, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine pârăște? Nimeni nu va mai putea să ridice un singur cuvânt împotriva celor ce au fost aleși de Dumnezeu. Nici dacă ar fi diavol, nu mai poate să facă lucrul acesta. Până și lui Satan i-a fost închisă gura datorită acestui monument extraordinar al iubirii lui Iisus Hristos. Până în momentul acela, Satan a ridicat semne de întrebare fantastice, teribile. Și anume, ce fel de tată este tatăl acela care îl trimite la moarte pe fiul său? Până în momentul acesta, Satan a zis, mie nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. Și gândul acesta l-a pus în mințile multor oameni. Până când oamenii au înțeles iubirea tatălui pentru fiul său. Până în momentul în care Abraham a înțeles ziua lui Dumnezeu. Acea zi în care la cruce n-a făcut altceva decât a pus înaintea minților oamenilor această temă infinită și anume tema atât de mult iubește Dumnezeu. Și după ce tema aceasta atât de mult iubește Dumnezeu a fost lansată, după aceea a urmat porunca aceea fantastică și voi să vă iubiți unii pe alții la fel. La cruce ne vom iubi unii pe alții. Crucificați vom înțelege iubirea. Să nu ne imaginăm, frații mei, că iubirea și manifestarea iubirii este ceva ușor. Iubirea suportă, iubirea duce, iubirea sângerează. Asta e iubirea. E așa de greu, uneori. Ce am învățat la cruce? Este crucea monumentul iubirii sau este monumentul pedepsei? A arătat crucea pe Satan sau l-a arătat pe Dumnezeu? Dar dacă i-a arătat pe amândoi? Dacă crucea l-a arătat pe Satan, ce poate să facă Satan? Și dacă în același timp crucea l-a arătat pe Dumnezeu, ce este Dumnezeu? Astfel încât la cruce omenirea să înțeleagă cele două drumuri, care unul duce spre moarte veșnică, iar celălalt duce spre viață veșnică. La cruce le înțelegi pe amândouă, nu doar pe unul. La cruce îți alegi unde vrei să mergi. La cruce îți alegi unde vrei să ajungi. La cruce îți alegi cât vrei să iubești sau cât vrei să urăști. La cruce îți alegi cine vrei să fii. Atât de mult, atât de mare, atât de extraordinar este fenomenul acesta al crucii. Sacrificiul Domnului Hristos ca jertfă de ispășire pentru păcat constituie marele adevăr în jurul căruia se adună toate celelalte. Pentru a fi corect înțeles și apreciat fiecare adevăr din cuvântul lui Dumnezeu de la Geneză la Apocalips, trebuie să fie studiat în lumina care vine de la crucea Golgotei. Și acum vă prezint mărețul monument al milei, al regenerării, al mântuirii și al răscumpărării. Fiul lui Dumnezeu înălțat pe cruce. Aceasta trebuie să fie temelia oricărei predici prezentate de orice pastor. Citiți, vă rog, încă o dată partea subliniată. Vă prezint mărețul monument al milei, regenerării, mântuirii și răscumpărării. Lăsați ca crucea să fie monumentul acesta. Lăsați ca, văzând iubirea Domnului Iisus Hristos, să putem înțelege forța ei în condamnarea și eliminarea păcatului și a răului din universul acesta. Forța ei în răscumpărarea ființei umane, în înălțarea ființei umane, în reabilitarea ei înaintea lui Dumnezeu și mai ales în sfințirea ei, până când omul va putea să umble în faptele mântuirii, într-un nou caracter, într-o nouă perspectivă. Astfel, Dumnezeu vrea să apară o nouă categorie existențială și anume omul mântuit prin crucea lui Iisus Hristos. Asta e biserica. Biserica delimitează o nouă categorie de oameni. Oamenii mântuiți. N-aș dori să se întâmple altceva decât să ținem în memorie această frumoasă afirmație. Crucea, mărețul monument al milei, regenerării, mântuirii și răscumpărării. Faceți din cruce realitatea pentru care trăim. Realitatea pentru care trăim mai frumos ca până acum. Mai altfel decât până acum. Mai cerește, mai ca Domnul Iisus Hristos. Vom poposi imediat la simbolurile crucii ca oameni mântuiți, ca oameni care vrem să trăim altfel, ca oameni care nu mai vrem să trăim cum am fost. Așa vom poposi aici. Următorul citat. Împărțind cu ucenicii pâinea și vinul, Hristos s-a obligat să fie răscumpărător. Vreau să vă întreb, când a luat Domnul Iisus Hristos sfânta cină cu ucenicii? Înainte de momentul crucificării, cu puțin înainte. În momentul în care frângea pâinea, Mântuitorul se obliga pe sine să treacă prin momentul crucificării. Vă aduceți aminte de bătălia aceea din Ghețemani în care Domnul Iisus Hristos se ruga Tatălui și spunea, Tată, dacă e cu putință, nu vreau. Și totuși, momentul acesta al ruperii pâinii și al împărțirii paharului era un moment care anticipa până la urmă că Domnul Iisus Hristos se va jertfi pentru ființa umană și pentru neamul omenesc, devenind răscumpărător. El le-a încredințat lor noul legământ. Noul legământ făcut în sângele său, prin care toți cei care îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos. În momentul Sfintei Cini, Domnul Iisus Hristos se lega de mine și de tine în destinul său, în scopurile sale, în planurile sale, fiind una cu El. Acest act al legământului trebuia să fie ratificat cu sângele Domnului Iisus Hristos. Sfânta cină n-avea niciun rost dacă după momentul acela n-ar fi venit crucea. Sfânta cină a început să-și aibă rostul ei în momentul în care Domnul Iisus Hristos stătea atârnat pe cruce murind. Vă imaginați? În seara aceea, Domnul Iisus Hristos a împărțit Sfânta cină împărțind ucenicilor moartea lui. Cât de mult îi iubea. Mântuitorul era acolo și le vorbea despre dragostea lui. Le vorbea despre cât de mult este cu ei, cât de mult s-a legat de ei. Seara aceea Sfintei Cine a fost extraordinară. Nu stați în fața Sfintei Cine oricum. Stați în poziția aceasta de supremă predare, de suprem abandon în fața unei iubiri care nu poate să fie respinsă. Iar aducerea la îndeplinire a actului sfânt trebuia să le amintească ucenicilor jertfa sa nemăsurată adusă pentru fiecare ca o parte din marele întreg al neamului omenesc decăzut. O jertfă nemărginită ca să salveze tot neamul omenesc. Și când te salvează pe mine și pe tine, suntem doar o parte a acestui proiect extraordinar. Duceți acest preț al răscumpărării. Duceți-l la fiecare om care este răscumpărat și nu știe. La oricare om care poate să fie salvat și nu iasă din închisoarea lui. Spuneți-i, vă rog, că ușile s-au deschis, că lanțurile au căzut, că este liber, că dacă vrea, poate să iasă. Spuneți-i treaba asta. Știți că reflexele întotdeauna au putere de lanț. Povestea veche, dar adevărată, a unui elefant care, atunci când era mic, a fost legat cu un lanț de gât și care trăia pe un perimetru atât de mare cât era lanțul de lung. Când era mic, a tot încercat să rupă lanțul și lanțul era puternic și n-a putut să-l rupă. S-a obișnuit cu lanțul în așa fel încât după o vreme îngrijitorii l-au legat cu o sfoară. Și pentru că atunci când era mic încercase să rupe lanțul și nu s-a rupt și a înțeles că nu poate să-l rupă, după aceea l-a legat cu o sfoară, după aceea puteai să legi cu o panglică roșie și așa mai departe, că el nu mai încerca niciodată să rupă sfoara. Era elefant mare, în toată puterea, dar nu mai încerca să rupă nimic. Duceți oamenilor din jur vestea aceasta că pot să rupă sfoara, că nu mai este lanț. Nu mai este lanț. Acolo lanțul s-a schimbat. Suntem liberi. Este o panglică care amintește doar de vechile noastre neputințe. Dar ele s-au schimbat. Putem să rupem tot. Prin harul lui Iisus Hristos și prin crucea lui. Vorbiți despre asta oamenilor din jur, dar mai ales experimentați asta personal. Și după ce totul se va rupe prin puterea lui Iisus Hristos, veți putea să mergeți cu bucurie la alții să le spuneți că pot să aibă și ei aceeași bucurie. Haideți să mergem mai departe. Este ultimul citat, dar este extraordinar. Dacă ucenicii ar fi crezut în această legătură vitală dintre Tatăl și Fiul despre care am vorbit, credința lor nu i-ar fi părăsit atunci când au văzut suferința și moartea Domnului Iisus Hristos pentru a salva o lume gata să piară. Spuneți-mi de ce. Spuneți-mi de ce. Dacă ar fi înțeles că Tatăl și cu Fiul sunt una, spuneți-mi de ce nu s-ar fi speriat. Nu și-ar fi pierdut credința în momentul când Domnul Iisus Hristos a murit. E momentul ca să mă ajutați. Din ce cauză? Pentru că Tatăl reprezintă garanția Fiului. Dacă Tatăl e acolo, există speranță. Dacă Tatăl e acolo, planul mântuirii merge mai departe. Problema lor a fost că au văzut că Domnul Iisus Hristos moare și a crezut că Domnul Iisus Hristos moare singur și pentru totdeauna. Și asta a fost sfârșitul. Ei n-au înțeles că între Tatăl și Fiul este o legătură pe care nici măcar moartea nu o poate rupe. Un singur lucru ar fi putut să o rupă, și anume păcatul. Dar câtă vreme păcatul n-a fost în legătura dintre Domnul Iisus Hristos și Tatăl, nimic, nici măcar inexistența, nu putea să rupă pe Domnul Iisus Hristos de Tatăl Său. N-au înțeles această legătură și în momentul în care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos murind, și-au pierdut credința în El. Și această mărturie spune că ar fi putut să creadă mai departe dacă i-ar fi văzut cu ochii credinței că Tatăl e acolo, la cruce, ascuns în întunericul acela. Dacă ei ar fi înțeles ceea ce Mântuitorul a înțeles în momentul când a zis: Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. Dacă ei ar fi înțeles că Tatăl e acolo, așa cum Domnul Iisus Hristos a știut că Tatăl e acolo în momentul în care a strigat: Tată, Eli, Eli, lama sabachthani, de ce te ascunzi? Și apoi: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dacă ar fi înțeles lucrul acesta, totul s-ar fi rezolvat. În această legătură indestructibilă se află și siguranța credinței mele și a credinței tale. Domnul Iisus Hristos și Tatăl, una. Hristos căuta să-i conducă de la starea lor de credință slabă la experiența pe care ar fi câștigat-o dacă și-ar fi dat seama cu adevărat de ceea ce este El, și anume Dumnezeu întrupat. Și întruparea aceasta nu face altceva decât să unească pe cele două, dumnezeirea și omenitatea, într-o singură persoană, în Fiul omului. El dorea ca ei să-și dea seama că trebuie să fie conduși la Dumnezeu prin credință, iar aceasta să rămână ancorată în El. Ce frumos! Priviți, vă rog, la momentul acesta și la monumentul acesta pentru a înțelege cât de iubiți și cât de prețioși suntem înaintea lui Dumnezeu. Pentru finalizarea acestor gânduri, dați-mi voie să citesc încă o dată textele care au rămas din Roman capitolul 8, de la versetul 32 mai departe. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Am dreptul prin această socotire să vă numesc sfinții lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria la un moment dat către sfinții din Loma Linda, așa e? Aveți curajul să vă așezați sub această titulatură? Aveți credința să acceptați această titulatură? Cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Prețul răscumpărării nu s-a terminat acolo. Prețul răscumpărării este valorificat în sanctuarul ceresc. Acolo, în sanctuarul ceresc, Iisus a intrat odată pentru totdeauna cu sângele Său, nu cu sânge de animale. A intrat cu sângele Său. În universul acesta, numele meu și al tău este scris cu sânge. Nu știu dacă lucrurile astea fac vreun sens, dar ele sunt extrem de provocatoare. Numele și existența noastră nu sunt niște chemări goale în universul acesta. Ele au greutatea ispășirii, a răscumpărării, a unei dragoste care nu se măsoară în vorbe, a unei iubiri care se măsoară în sânge, în sacrificiu, în durere, în absolut. Cine ne va despărți pe noi de această dragoste extraordinară a Domnului Iisus Hristos? Și vreau să vă mă întreb încă o dată, este dragostea lui Iisus Hristos, dar dragostea Tatălui unde este? N-a venit pentru altceva decât să ne vorbească despre dragostea Tatălui. În Ioan 16 spune: eu nu voi ruga pe Tatăl să vă iubească, pentru că Tatăl însuși vă iubește. El vă iubește, pentru că Dumnezeu este dragoste. Frații mei, pâinea și sângele nu sunt altceva decât mărturisirea pământească sau mărturia pământească a unei iubiri supraumane. Ca să o pot înțelege eu, iubirea asta supraumană, a trebuit să vin aici și să-mi lase aceste mărturii, să le lase în urmă pentru mine, pâine și vin, ca amintire a trupului și a sângelui lui Iisus Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui? Necazuri sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Și 37 spune: din fericire, Iisus Hristos a biruit toate acestea. Și prin El, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și din nou, baza biruinței noastre e iubirea Lui. Și sunt bine încredințat că moartea, viața, îngerii, stăpânirile, puterile, lucrurile de acum, viitorul, toate, înălțimea, adâncimea, orice făptură care este în universul acesta, nu pot să ne despartă pe noi de o dragoste atât de mare. Din cauza asta, monumentul este extraordinar. În ciuda faptului că dimensiunile sunt mici, lui Dumnezeu îi place să lucreze prin lucruri umile și smerite. Printr-un simbol al pâinii de fiecare zi, Iisus Hristos mă trimite la trupul Său veșnic. Pentru că, ce să zic, a rămas și îl vedem ca fiul al omului după aceea, purtând trupul acesta omenesc mai departe. Mi-a lăsat vinul must ca simbol al unui legământ prin care eu intru. Și în legământul acesta vreau să vă zic că Iisus Hristos își stabilește termenii, dar și noi trebuie să ne stabilim termenii noștri. Vreau să vă întreb în final, v-ați stabilit termenii? Dumneavoastră, ca oameni ai legământului, ce ați hotărât să faceți în fața acestui monument extraordinar al iubirii lui Iisus Hristos? Cum vă veți purta în fața acestei realități de noblețe obligi, de noblețe care obligă? Ce ați hotărât să faceți mai departe? Să facă cerul, ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre și în fața acestei sfinte cine, Duhul Sfânt să determine conștiința noastră la hotărâri care să aducă veșnicia în sufletul nostru. Amin.
Și eu, înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a învăluit cu pacea sa. Trăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viață de plină, drum de lumină, câtă yeah. ce pașii mei străbat, viața de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit. Azi e când în Iisus liber mi-a deschis spre cer.
Tatăl nostru, numele scump al Mântuitorului, venim înaintea Ta să Te rugăm să-Ți întinzi mâna peste biserica Ta, ridicată în închinare înaintea sfințeniei Tale. Venim, Doamne, să Te rugăm să ne primești ca oameni care au primit haina neprihănirii Tale, care iubim această haină și o purtăm cu cinste și cu stimă în fiecare zi a călătoriei noastre pe pământul acesta. Venim înaintea Ta să Te rugăm să ne ierți pentru toate acele lucruri care au mânjit-o. Pentru toate acele pete care fac, Doamne, ca sufletul nostru să se aplece în regret, în căință și în rușine. Și Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca sângele Domnului Iisus Hristos o curățească din nou. Venim înaintea Ta la momentul reînnoirii acestei haine, la momentul reînnoirii acestei neprihăniri, astfel încât legământul Tău să poată să aibă putere din nou în poporul Tău, aici, acum și pentru viitor. Venim în așa fel încât să Te rugăm să lucrezi în viața noastră cu putere, să lucrezi nu numai socotirea noastră, dar și sfințirea noastră, Părinte. Venim să-Ți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos care ne-a iertat, dar venim să-Ți mulțumim și pentru jertfa Domnului Iisus Hristos care ne dă putere mai departe să trăim în faptele mântuirii Tale. Te rugăm să ne faci să fim bucuroși pentru toată această lucrare care o faci pentru noi. Îți mulțumim și Te rugăm să ne faci vrednici pentru momentul acesta al împărtășirii. Prin Domnul Iisus Te rugăm. Amin.